U Gacku je sinoć održana četvrta konferencija Beba, manifestacija koja je ove godine okupila roditelje i najmlađe stanovnike naše opštine u simboličnoj proslavi života, roditeljstva i budućnosti zajednice. Od 56 beba rođenih tokom proteklih godinu dana za učešće na konferenciji prijavljeno je njih 34. U svečanoj šetnji centralnom gradskom ulicom roditelji sa mališanima poslali su jasnu poruku. Deca su najvredniji resurs Gacka. Kao i prethodnih godina, izabrano je simbolično tročlano predsjedništvo, najmlađa, najstarija beba i beba sa najviše braće i sestara.
Za predsjedavajućeg predsjedništva konferencije Beba proglašava se beba rođena 24. juna 25. godine. Topalović Saše Nikola. To je najmlađa prijavljena beba i ona je predsjedavajući predsjedništva konferencije Beba za 25. godinu. Za člana predsjedništva bira se najstarija beba rođena u navedenom periodu. To je beba rođena 3. jula 24. godine, a njeno ime je Bejat Budimira Matea. A funkciju drugog člana predsjedništva vršit će dvije bebe. To su bebe sa najviše braće i sestara. Jedna beba je Vutović Danila Vuk. Vuk ima dva brata i tri sestre. I druga beba koja će vršiti funkciju drugog člana predsjedništva je Miletić Borivoja Ivana. Ivana ima tri brata i dvije sestre. Molim vas jedan veliki aplauz.
Načelnik opštine Vukota Govedarica uručio je novčane čestitke i poklone bebama i njihovim porodicama.
Organizatora čestitam novoizabranom tročlanom predsjedništvu i da kažemo da je novčane nagrade obezbijedila opština Gacko. Promotivni materijal za najmlađe obezbijedilo Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske. A osim tročlanog predsjedništva, pobjednicima proglašavamo sve učesnike konferencije, pa će tako sve bebe dobiti zaslužene nagrade koje je obezbijedila opština Gacko uz svesrdnu pomoć sponzora.
I ove godine je konferenciju organizovao Kulturno-sportski centar Gacko. Na događaj su mogle da se prijave bebe rođene između 28. juna prošle i 28. juna ove 2025. godine. Posebnu pažnju mališana privukao je jedan od junaka popularnog crtanog serijala Patrolne šape, koji je bio gost iznenađenja večeri. Program je nastavljen nastupima polaznika dečijeg vrtića i plesne grupe V-Dance. Igralo se, pevalo, recitovalo.
Nije silan ko ima pušaka već kolevkih. Nek ljubana jača i nek ne bude plača, osim dečijeg. Silni neka se svađaju, slabi pogađaju, a tebi neka se rađaju.
Konferencija je završena željom da naredne godine na petoj manifestaciji beba bude mnogo više.